Прыглядацца да дзявочых фрызур я пачаў яшчэ ў першы клас. Тады ў старшакласніц у модзе былі важкі ў руку таўшчынёй косы. Іх перакідывалі праз левае плячо і насілі спераду. Такі варыянт называўся «пакахай мяне, фазывушнік». Самыя адчайныя асмеліваліся насіць фрызуры пад назваю «конскі хвост». Цяпер гэта звычайная з'ява, а на пачатку 60-х, калі з атмасферы яшчэ не выпетрыўся дух сталінізму, такая фрызура падлягала грамадскаму ганьбаванню. У часопісе «Вожык» рэгулярна малявалі карыкатуры на дзявотак з конскімі хвастамі, называючы такія прычоскі «я ў мамы дурніца» альбо «пацалуй мяне з разбегу». Потым пачалося на агул штосьці страшнае. Школьніцы сталі фарбаваць валасы і рабіць завілкі. Завіваліся ў хатніх умовах. Тады ніякіх лякаў ды пенак не існавала, таму валасы пры завіўцы змочывалі півам альбо моцна насаложанай вадой. Пасля таго яны пару гадзін трымалі форму. Настаўнікі і школьная адміністрацыя нястомна змагаліся з новымі фрызурамі. Я на ўласныя вочы чуў, як адна настаўніца, пабачыўшы, што вучаніца абрэзала касу, у прысутнасці хлопцаў заявіла: «Такія прычоскі носяць прастытуткі». У 1966 годзе многія дзяўчыны зрабілі сабе дакладна такія прычоскі, якая была ў Наталі Варлей у фільме «Каўказская палонніца». А потым сталі насіць на галаве вялізныя куксы. Называлася фрызура «тюльпан». Першай такую прычоску прадэманстравала Элізабет Тейлор. Валасы ў голівудскай дзівы былі сабраныя на патыліцы і адмысловым чынам скручаныя. Такую фрызуру магла сабе дазволіць толькі кабета з густымі і даўгімі валасамі. Таму, каб надаць валасам неабходны аб'ём, у сярэдзіну куксы падкладалі падзертую капроновую панчоху ці яшчэ нешта мяккае ды эластычнае. Ну а вясковыя дзеўкі выкарыстоўвалі дзеля гэтай мэты конскі волас, і коні тае пары хадзілі з куртатымі хвастамі і парадзелымі грывамі. Папярэдні конскі волас выпарвалі ды фарбавалі пад колер уласных валасоў. Хадзіла показка, што ў Віцебску нейкая кабета падклала дзеля аб'ёму шкляны паўлітровы слоік і прастое загінула. Ехала нібыта на таксоўцы, машыну падкінула на калдобіне і небарака стукнулася патыліцай аб нізкую столь. Бліжэй да 70-х у моду ўвайшлі даўгія распушчаныя валасы. Іх рашуча пазбаўлялі колеру, панурваючы ў перакіс вадароду. Мода на распушчаныя, пергідролем тручаныя валасы датрывала да нашых дзён, хаця на кароткі час і перарывалася. Так, у 1971 годзе была модная прычоска «гаўрош», а ў 1977 многія падстыгліся пад Мірэй Мацье. «Паш» – такую назву насіла гэта арыгінальная жаночая фрызура.